Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova është e pafuqishme ndaj kërkesave të Serbisë për arrestimin e shtetasve kosovar. Tensionet mund të shtohen ditën e zgjedhjeve dhe gjatë numërimit të votave në 8 maj, thonë analistët në Tiranë. Aeroplanët amerikanë rikthehen në sulmet kundër saqeve të Gaddafit, kurse senatori McCain qëndron sot me rebelët në Benghazi. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë, do të ndjeni edhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia vazhdon me lëshimin e fletaresteve ndërkombëtare për qytetarët kosovar, kryesisht për ish-pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për shkak të mosantarësimit në Interpol, Kosova nuk mund të kërkojë shfuqizimin e fletaresteve serbe që i konsideron politike. Rasti i pakditëve më parë në Zvicër e ka rikthyer sërish të problem në vëmendjen e publikut. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Rastet e tilla janë përsëritur vazhdimisht që nga 99-ta, ndërsa që para disa kohësh që janë publikuar emrat e 160 kosovarëve që gjenden në listën e Interpolit, në mesin e tyre edhe personalitetet e larta politike kosovare. Kosova nuk mund të kërkojë shfuqizimin e këtyre fletarestimeve nga organizata ndërkombëtare policisë, meqë nuk është pjesë e saj. Në rastin Nuhiu, autoritetet kosovare po kërkojnë nga shteti zviceran mos ekstradimin në Serbi. Ehat Miftari, shefi divizionit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë, shpjegon më shumë.
Arsyeja se Kosova nuk është pjesë e Interpolit, nuk është shtet anëtar i Interpolit. Në mënyrë nga ana legale jemi pafuqishëm të intervenojmë se këto fletareste futen Interpol. Vetëmja, domethënë, që Ministria e Drejtësisë këtë rast bën është çështëra vetëvet i adresuar shteteve në cilat janë arrestuar këta shtetas me argumentu me i bëjnë se këtë arreste nuk kanë bazë ligjore, janë shumë kargone jo kompetente.
Autoritetet kosovare vazhdimisht kanë thënë se shumica e fletaresteve të cilat i ka dërguar Serbia në Interpol kanë karakter politik, sërish Miftari.
Qeveria Kosovës në rastet shumëta i është drejtu sekretariatit përgjithshëm në lejan të Interpolit, në cilën ka dëshmuar, po ka argumentuar se këto fletarrese ndërkombëtare janë shumicën e rasteve ndikuane politikisht dhe nuk kanë kompetencë për çuar arrestet e tilla për vepat nëse janë kryer, se të dëshohet se janë kryer në Kosovë.
Institucionet e Kosovës kanë aplikuar në Interpol që të kenë çasjen në të dhënat rreth ndjekjes së personave të kërkuar, por as kjo kërkesë nuk është përfillur. Policia e Kosovës aktualisht bashkëpunon me Interpolin vetëm përmes misionit të OKB-s, i cili mbetet i vetmi mision kontaktues me organizatën policore botërore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani shpjegon procedurat që ndiqen aktualisht në këtë polici.
Turalisht ne kemi zyrtarët policorë të cilët përmojnë në sektorin e Interpolit. Bashkëpunimi është jashtëzakonisht i mirë. Ende funksionimi kryhet përmes stafit ndërkombëtar, mes ne ende nuk kemi të qasur drejt për drejt në Interpol. Realisht ne kemi përmes EULEX-it dhe EULEX-it përmes UNMIK-ut.
Mosnjohja nga të gjitha vendet antare të Interpolit i pamundson Kosovës antarësimin. Rrjedhimisht edhe kërkesat për shfuqizimin e fletarestimeve të lëshuara nga Serbia mund të bëhen shteteve veç, por jo Interpolit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku informacionet kryesore nga gazetat e sotme si zakonisht na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Pusuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Liliana.
Zenel, do të ndalesha së pari te kjo pasqyrë shtypi tek zhvillimet në veri të Kosovës. Çfarë informacione sjellin gazetat e sotme?
Po, Liliana, në këtë temë është fokusuar përditshmja e zëri, e cila thekson se dështimi i hershëm i strategjisë për integrimin e veriut e proklamuar me shumë entuziazëm para më shumë se një viti nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës, ka shtyrë faktorët vendimarrës ndërkombëtare vendës në gjetje në një zgjidhje për integrimin e pjesës më problematike të vendit, pra veriut Kosovës. Gazeta thekson se hartimi një planit ri vepruës është parë si e vetmja zgjidhje që do të mund të kthente edhe veriun e Kosovës nën autoritetin e Prishtinës zyrtare. Burime ndërkombëtare të gazetës Zëri kanë bërë të ditur se vendet e Quintit janë duke shqyrtuar mundësinë ndryrimit të strategjisë për veriun me një tjetër që do të ishte më funksionale. Bazuar në këto burime ndërkombëtare, gazeta thekson se vendet e Quintit kohëve të fundit kanë diskutuar planin strategjik për integrimin e veriut, duke rënë mundësinë ndryshimit të tij, pasi që deri më tani nuk është arritur ndonjë sukses. Zëri ka mësuar se plani i ri për integrimin e veriut, që mund të hartohet shumë shpejt, nuk është ende i qartësuar se çfarë do të përmbajë, por siç analizon gazeta, në ditët në vijim do të ketë takime tjera në të cilat do të shqyrtohen mundësitë. Iliriana.
Zënel, duke kaluar në një tjetër temë, do të shkojat pikërisht tek çështjet ligjore ku miratimi, por në veçantë zbatimi i ligjeve në Kosovë, në vazhdimsi është paraqitur si një nga fushat ku Kosova çalon. Çfarë ka të re në këtë drejtim, gjithmonë duke referuar shtypit?
Po, Iliriana, dështimin e luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar sipas përditshmes Kosova sot e bën Kosovën në vend jo stabil, ku pa frikë zyrtarët mund të përfshihen në afera korruptive dhe askush nuk do t'i penalizoj. Gazeta ka vënë pas se legjislacioni dobët nuk ua rrezikon pasuritë asnjërit prej politikanëve të korruptuar apo të tjerëve të lidhur me ta që përfituan në kurrizin e taksapaguesve kosovar. Kjo mungesë përgjegjësie dhe mos llogarizënie e pushtetarëve për shpërdorimet e tyre sipas gazetës e ka zbehur së tepërmi imazhin e Kosovës. Në këtë kuadër, e përditshme e Kosova sot vlerëson se me thellimin e praktikave korruptive, institucionet publike prej kohësh janë mbuluar nga papërgjegjshmëria dhe abuzimi me paran publike është bërë një ngjarje zakonshme dhe fatkeqe për Kosovën, ndërsa është vështirë të vihet nga ky kolaps institucional pa pasur një adresim të përgjegjësisë, duke nisur nga zyrtari më i thjesht e deri te funksionarët kryesor. Iliriana.
Çdo të veçosh Zenel në fund të kësaj pasqyre shtypi.
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë koalicionin qeverisës PDK-AKR. Gazeta thekson se Bexhet Pasolli nuk e ka ndërmend të aprish koalicionin me Hashim Thaçin, por ende nuk ka vendosur se çfarë përgjigje do t'i jap atij për ofertën e fundit rreth ridizajnimit të qeverisë. Gazeta vlerëson se pas gjithë asaj çfarë ka përjetuar me vendimin e gjykatës kushtetuese, lideri i koalicionit për Kosovë të Re e ka të vështirë të pranojë detyrën në zëvendës kryeministrit të parë në qeverinë Thaçi. Por si thekson gazeta, ai nuk ka asnjë dilemë nëse partia e tij duhet të mbetet edhe më në koalicion me PDK-n. Pasolli ka thënë të përditshme se Ekspres se pavarësisht zhvillimeve për postin e presidentit, koalicioni do të vazhdojë të qëndrojë.
Zënel, faleminderit. Ndoj që të përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Senatori amerikan John McCain do të qëndroj sot në Benghazi, një nga bazat kryesore të rebelve anti-Gaddafi në Libi. Vizita e McCainit tek forcat opozitare libiane vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se kanë dërguar aeroplan luftarak për të kryer sulme nga lartësi të vogla kundër saqeve të Gaddafit. Shefi i Pentagonit Robert Gates tha se presidenti Obama ka miratuar përdorimin e aeroplanëve luftarak pa pilot në sulmet në Libi.
Now the president has said that
tani që presidenti tha se kemi disa aftësi dhe pajisje unike, ai ka miratuar përdorimin e aeroplanëve luftarak Predator. Mendoj se sot ka qenë misioni i tyre i parë dhe besoj se do t'i japin operacioneve një saktësi më të madhe, tha Gates. Në të tjera zhvillime, kryeministri britanik David Cameron tha se NATO-ja nuk ka plane të dërgojë trupa toksore në Libi. Burimet pakistaneze raportojnë se nga raketat amerikane janë vrarë 22 persona në rajonin fisnor të Vaziristanit në afërsi të kufirit afgano-pakistanez. Rajoni në fjalë njihet si një nga bazat e talibanëve dhe të Al-Qaidës. Shtëpia e Jubëtsak e sulmeve amerikane ishte bazë e fshehtë e militantëve. Sulmi vjen një ditë pas deklaratave të generalit Ashfaq Parvez Kayani, i cili tha se viktimat civile nga sulmet amerikane po rrisin zemërimin e njerëzve dhe po zhvlerësojnë përpjekjet e Pakistanit në luftën kundër terrorizmit. Qeveria japoneze miratoi fondin prej 50 miliard dollarësh që synori më këmbjen financiare dhe rindërtimin e vendit pas tërmetit dhe tsunamit shkatërues të 11 marsit. Buxheti i emergjencës, siç është quajtur fondi në fjalë, është vetëm një pjesë e sasisë së parave që nevojiten për të rindërtuar Japoninë pas katastrofave të fundit natyrore. Në total, projektet e rindërtimit do të kushtojnë 300 miliard dollar. Nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit në Japoni humbën jetën 25.000 njerëz dhe si dhe pati rrjedhje radioaktive nga centrali bërthamori i Fukushimës. Senatori amerikan John Einstein ka dhënë dorëheqjen nga Kongresi pas hetimeve që kanë filluar ndaj tij për akuzat e korrupsionit dhe përfshirjes në një skandal seksual. Einstein, republikan nga Nevada, ka përfaqësuar këtë shtet në Kongres për 11 vite. Senatori tha se nuk beson të ketë shkelur ndonjë ligj apo standardet e sjelljes së Senatit, por jep dorëheqje në përpjekje për të mbrojtur familjen dhe votuesit e tij. Hetimi i Senatit pjesërisht fokusohet edhe në faktin se prindërit e senatorit i kanë dhënë 96.000 dollar Cynthia dhe Douglas Hamilton. Tonit. Senatori ka pranuar se ka pasur një lidhje jashtëmartesore me Cynthia-n. Çifti Hamilton ishte pjesë e ekipit të senatorit. Sot është dikta e tokës, një ngjarje globale që synon të rrisë ndërgjegjësimin për problemet e mjedisit. Ky është viti 41 që shënohet dita e tokës. Për herë të parë, kjo ditë u mbajt në vitin 70 në Shtetet e Bashkuara dhe tani shënohet në 192 vende. Tema e këtij viti është 1 milion veprime të gjelbra që kanë për qëllim të nxjesh njerëzit që të bëjnë veprime të vogla por të vazhdueshme, të cilat do të mbrojnë mjedisin. Tan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Shqipëria po shkundret zgjedhjeve vendore të 8 majit me tensione të shtuara. Analistët pohojnë se tensionet mund të rriten në ditën e zgjedhjeve e në veçantë gjatë procesit të numërimit. Roli i ndërkombëtarëve shihet si shumë i rëndësishëm në këto zgjedhje. Nga Tirana raporton Menad Saimi.
Një seri incidentesh me sfond politik janë shënuar gjatë fushatës zgjedhore në Shqipëri. Simpatizantë që përplasen për flamuj elektorale deri tek plagosi me armë zjarri në justifikimin e mbrojtjes së siglës së partisë. Për analistin Lutfi Dervishi, gjithçka rrjedh së pari nga mungesa e dialogut politik që prej zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit 2009.
Është vërtet që ka një tension më të madh krahasuar me tensionet që kam pasur fushatat e tjera. Shkaqet e tensionit janë në radhë parë sfondi i atmosferës tetë polarizuar dhe një ambient tetë polarizuar, hapësira për kompromise dialogë shumë e vogël dhe mundësia për përplasje shumë e madhe.
Për analistin Andi Bejte, në këtë atmosferë të ndezur politike ka gishtë futja në garën për Bashkinë e Tiranës Edi Ramës, që në rast fitoreje do të administronte për herë të katërt bashkinë më të rëndësishme në vend. Humbja, sipas zotit Bejtia, do t'i kushtonte shumë politikisht zotit Rama në një kohë kur ai drejton Partinë Socialiste.
Edi Rama ka vendosur një bazë shumë të madhe me veten dhe me Partinë Socialiste, sepse po humbi këto zgjedhje të cilat ai i quan zgjedhje politike më shumë se sa vendore, i bie që t'i japë llogari politikisht për këto zgjedhje.
Analistët parashikojnë gjithashtu tensionet e ditën e zgjedhjeve, por për zotin Dervishi, situata do të jetë më e vështirë pas ditës së votimit.
Tensionimi dhe përplasjet që mund të vinë mund të jenë të instrumentalizuara, për shkak sepse partitë politike të cilët kontrollojnë procesin zgjedhor, ato i dinë shumë mirë forcat e njëri-tjetrit dhe do të shikojmë do të ketë taktika bllokuese apo taktika për incidente për të zhvlefsuar qendrat e votimit ku kundërshtari është më i fortë, dhe kjo mbetet për të parë. Ajo çfarë e tensionon në të vërtetë zgjedhjen është dita pas zgjedhjeve. Kto kanë qenë ditët më problematike në kuptimin e zgjedhjes së rezultateve, shpalljes së rezultateve në kuptimin e bllokimit qendrave të numërimit.
Zoti Bejtia thotë se ndërkombëtarët kanë shumë në dorë për të çuar tensionin postzgjedhor, duke mos lënë shteg për interpretim të dyfisht të raportit mbi zgjedhjet.
E rëndësishme në këto zgjedhje 8 maj është që palët kushdo të humbe se kushdo të fitojë pranojnë arbitrin ndërkombëtar. Pranojnë raportin e SBE Odirit, të cilët mendojnë që në këto zgjedhje do të jenë më specifik edhe më të qartë në raportin e tyre, mos thonë për shembull zgjedhjet në pjesën ndërmuese ishin mirë ose keq, por thonë zgjedhjet njëhen apo nuk njëhen.
Ky tension në fushat dukshëm ka shqetësuar dhe institucionet ndërkombëtare që monitorojnë procesin. Në mënyrë të vazhduar, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai i Komisionit Evropian dhe ambasadori i OSBE-s në Tiranë kanë bërthirje për qetësi, duke kujtuar se këto zgjedhje do të jenë vendimtare për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova është e pafuqishme ndaj kërkesave të Serbisë për arrestimin e shtetasve kosovare. Tensionet mund të shtohen ditën e zgjedhjeve dhe gjatë numërimit të votave në 8 maj, thonë analistët në Tiranë. Aeroplanet amerikane rikthehen në sulmet kundër saqeve të Gaddafit, senatori McCain qëndron sot me rebelët në Benghazi. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.